Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Drugi dan obiska svetega očeta na 7. svetovnem srečanju družin v Milanu. Duhovne misli papeža Benedikta 16. za slovesni praznik Svete Trojice.
Sveti oče Benedikt XVI je drugi dan svojega obiska Milana ob svetovnem srečanju družin začel z molitvijo do popoldanske molitvene ure v milanski stolnici. Papež je zbranim duhovnikom, semeniščnikom in posvečenim osebam spregovoril o pomenu bogoslužne molitve, med katero postanejo posredovalci potreb in hrepenenj vsega človeštva.
La preghiera quotidiana della liturgia delle ore.
Benedikt XVI je izpostavil, da vsakodnevna molitev bogoslužja molitvenih ur predstavlja temeljno nalogo posvečene službe v cerkvi. Tudi preko brevirja, ki skozi dan podaljšuje osrednjo skrivnost Evharistije, so duhovniki na poseben način povezani z Gospodom Jezusom, ki je živ in deluje v času. Duhovništvo je dragoceni dar. Če se Kristus za izgradnjo svoje cerkve izroča v roke duhovnika, se mora tudi duhovnik brez zadržka izročiti njemu. Ljubezen do Gospoda Jezusa je namreč duša in razlog za duhovniško službo. Kot trdi drugi vatikanski koncil, Kristus vedno ostaja načelo in vir edinosti življenja duhovnikov. Da bi dosegli to edinost, se duhovniki morajo povezati s Kristusom v odkrivanju očetove volje in v darovanju sebe za čredo, ki jim je zaupana. S tem, da predstavljajo dobrega pastirja, bodo v uresničevanju pastoralne ljubezni našli vez duhovniške popolnosti, ki bo uresničila edinost v njihovem življenju in dejavnosti. Ne obstaja nasprotje med duhovnikom kot osebo in njegovim poslanstvom. Pastoralna ljubezen je element, ki povezuje življenje in ki izhaja iz vedno bolj tesnega odnosa s Kristusom v molitvi, da bi duhovnik živel popolno podaritev sebe za čredo, da bo tako Božje ljudstvo raslo v občestvu z Bogom ter bo izraz občestva Svete Trojice. Cilj vsakega našega dejanja je namreč voditi vernike v povezanost z Gospodom in spodbujati rast cerkvenega občestva za zveličanje sveta, je dejal papež. Izpostavil je še pomen duhovniškega celibata in posvečenega devištva, ki sta svetli znamenji pastoralne ljubezni in nerazdeljenega srca. Ljubezen do Jezusa nedvomno velja za vse kristjane, a prav poseben pomen ima za duhovnika celibaterja in za tistega, ki je odgovoril na klic v posvečeno življenje. Samo in vedno v Kristusu se najde vir in vzor za vsakodnevno ponavljanje da na Božjo voljo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. In questo famoso stadio di calcio, oggi,
Na tem slavnem nogometnem stadionu ste glavni igralci danes vi. S temi besedami je Sveti Oče pozdravil okoli 80 tisoč birmancev in njihovih spremljevalcev, s katerimi se je srečal dopoldne na stadionu Meazza ali San Siro v Milanu. Najprej jim je spregovoril o poti, ki so jo prehodili do prejema zakramenta Svete Birme. Spomnil jih je na veliko vrednost krsta, ki je prvi od zakramentov, ki so ga prejeli. Krst je kot vhodna vrata v krščansko življenje. Prejeli so ga zahvaljujoč svojim staršem in botrom. Od tistega trenutka dalje so del družine Božjih otrok, kristjani in člani cerkve.
Ora siete cresciuti e potete voi stessi dire il vostro personale sì a Dio.
Sedaj ste zrasli in lahko Bogu sami izrečete svoj osebni da, da ki je svoboden in zavesten. Zakrament Birme potrdi krst. Pri njem se prejme darove Svetega Duha, ki pomagajo hoditi naprej po poti življenja kot zveste in pogumne Jezusove priče.
I doni dello Spirito Santo sono realtà stupende.
Darovi duha so čudovite stvarnosti, ki vam omogočajo, da se oblikujete kot kristjani, da živite evangelij in ste aktivni člani skupnosti.
Cari ragazzi e ragazze, tutta la vita cristiana è un cammino.
Celotno krščansko življenje je pot, je kot hoditi po stezi, ki se vzpenja na goro in sicer v Jezusovi družbi. Vzpon na goro ni lahek, je pa čudovit. Prijateljstvo z njim postaja resničnejše in tesnejše prav z dragocenimi darovi Svetega Duha. Hkrati se hrani z zakramentom Evharistije. Papež je mlade zato povabil k zvestemu udeleževanju nedeljske svete maše, pa tudi k zakramentu svete spovedi. Ta je srečanje z Jezusom, ki odpušča naše grehe in nam pomaga delati dobro. Da lahko začnemo znova, da smo svobodni, da nam je vse odpuščeno, je velik dar. Ob tem pa ne sme manjkati tudi vsakdanja osebna molitev. Potrebno se je naučiti pogovarjati z Gospodom, zaupati mu, mu pripovedovati o svojih veseljih in skrbeh, ga prositi za luč in podporo na poti. Sveti oče je Birmance na to še spodbudil, naj obiskujejo oratorije v svojih župnijah, naj bodo poslušni svojim staršem, naj ne bodo leni.
Siate disponibili generoso verso gli altri, vincendo la tentazione.
Bodite odprti in velikodušni do drugih. Premagujte skušnjavo, da bi v središče postavili sebe, kajti sebičnost je sovražnik resničnega veselja. Dovolite mi reči tudi, da vas Gospod vsak dan, tudi danes tukaj, kliče k velikim stvarem. Bodite odprti za tisto, kar vam predlaga. In če vas pokliče, da hodite za njim po poti duhovništva ali posvečenega življenja, mu ne recite ne. Jezus bo napolnjeval vaše srce celo življenje. Obračajte se k visokim idealom, bodite sveti. Svetost je normalna pot kristjana, ni rezervirana le za nekaj izvoljenih, temveč je odprta za vse. Seveda z lučjo in močjo Svetega Duha, ki nam ju ne bo primankovalo, če bomo razširili naše roke in odprli naša srca.
S predstavniki milanskih oblasti se je Sveti oče Benedikt XVI sestal popoldne ob 5 na sedežu milanske nadškofije. V nagovoru zbranih je kot vzor dobrega upravitelja postavil svetega Ambroža, velikega milanskega škofa iz 4. stoletja, ki je pred izvolitvijo za škofa bil državni namestnik severnoitalijanskih pokrajin Ligurije in Emilije s sedežem v Milanu. Za svetega Ambroža je bila prva pomembna lastnost tistega, ki je na oblasti, pravičnost. Ta je najvišja javna krepost, saj se nanaša na dobro celotne skupnosti, vendar pa sama zase ni dovolj. Pravičnost mora spremljati ljubezen do svobode, ki jo sveti Ambrož smatra kot razločevalni element med dobrim in slabim vladanjem, kajti dobri ljudje ljubijo svobodo.
La libertà non è un privilegio per alcuni.
Svoboda ni privilegij nekaterih, ampak pravica vseh, dragocena pravica, ki jo civilna oblast mora zagotavljati, je poudaril papež. Tu se po njegovih besedah nahaja eno od temeljnih načel laičnosti države, zagotoviti svobodo, da bodo vsi lahko predlagali svoj pogled na skupno življenje, vedno v spoštovanju do drugega in v okviru zakonov, ki zagotavljajo dobro vseh. Benedikt XVI. Je na to poudaril, da morajo zakonodaja in delovanje državnih ustanov še posebej služiti družini.
Lo Stato è a servizio a tutela della persona.
Država je namreč namenjena služenju in varovanju oseb in njihove blaginje v njenih številnih vidikih, začenši s pravico do življenja, ki se ne sme nikoli namensko zatirati. Država je poklicana, da prizna družini lastno identiteto, ki je utemeljena na zakonski zvezi in odprta za življenje, ter da prav tako prizna primarno pravico staršev do svobodne vzgoje in formacije otrok, v skladu z vzgojnim načrtom, ki ga starši smatrajo kot pomembnega in ustreznega, je poudaril papež in dodal, da družina ni deležna pravičnosti, če država ne podpira svobode do vzgoje in izobraževanja za skupno dobro celotne družbe. To, da država obstaja za državljane, je po papeževih besedah povezano tudi s konstruktivnim sodelovanjem s cerkvijo. Nedvomno ne zato, da bi se s tem ustvarila zmešnjava glede namena in različnih vlog, ki pripadajo civilni oblasti in sami cerkvi, ampak zaradi prispevka, ki ga je cerkev nudila in ga še vedno lahko nudi družbi s svojimi izkušnjami, naukom, izročilom, ustanovami in dejavnostmi, s katerimi služi narodu. Papež je spomnil na vrsto svetnikov z področja karitativnosti, šole in kulture, skrbi za bolne in odrinjene. To izročilo še naprej daje sadove. Dejavnost lombardijskih kristjanov je na teh področjih precej živa in morda še bolj pomembna kot v preteklosti. Krščanske skupnosti širijo te dejavnosti zaradi zastonjske preobilice Kristusove ljubezni in zaradi vseobsegajoče izkušnje svoje vere.
Sveti oče se je včeraj zvečer udeležil koncerta v milanski operni hiši Scala. Skupaj z uradnimi delegacijami 7. svetovnega srečanja družin je prisluhnil Beethovnovi 9. simfoniji. Po koncertu je papež zbrane tudi nagovoril. Poudaril je, da glasbeni in kulturni pomen Scale presega le Milano in Italijo, saj predstavlja oporno točko za cel svet. Vseeno pa je ta ustanova globoko povezana z mestom. Ko je bila stavba po drugi svetovni vojni obnovljena, je postala znamenje upanja tudi za prenovo življenja v mestu. Papež Benedikt XVI. Je svoj nagovor na to posvetil Beethovnu in slišani skladbi. Opozoril je na skladateljeve besede. O prijatelji, nikar tih zvokov, temveč vse bolj prijetne in radostne zapojmo. Te besede v skladbi na nek način obrnejo stran in upeljejo glavno temo, ki je Schillerjeva oda radosti. Beethoven v svoji glasbi začrta idealen pogled na človeštvo. Le ta ni povsem krščanski, je poudaril sveti oče. Vseeno pa opeva radost bratskega sobivanja med narodi, zmage nad sebičnostjo. Izraža željo, da bi bila pot človeštva zaznamovana z ljubeznijo. In to je vabilo, ki je namenjeno vsem, onstran vsake pregrade in vsakega prepričanja. Na včerajšnjem koncertu so se zbrale osebe iz skoraj vseh narodov sveta. Zamišljen je bil kot vesel dogodek, praznovanje. Vendar pa je nanj padla senca potresa, ki je številnim prebivalcem Italije prinesel mnogo trpljenja. Besede iz Schillerjeve pesnitve Oda radosti tako lahko zvenijo prazne ali celo neresnične.
Anche l'ipotesi che sopra il cielo stellato deve abitare un buon padre.
Tudi domneva, da nad zvezdnatim nebom prebiva dobri oče, se nam zdi sporna. Dobri oče je le nad zvezdnatim nebom. Njegova dobrota ne seže sem do nas. V tem trenutku Beethovnove besede, prijatelji, nikar tih zvokov, lažje obrnemo na Schillerjeve, ki jim sledijo v nadaljevanju skladbe.
Non abbiamo bisogno di un discorso irreale, di un Dio lontano.
Ne potrebujemo nestvarnega govora o Bogu, ki je daleč, in o bratstvu, ki ni obvezujoče. Iščemo Boga, ki je blizu. Iščemo bratstvo, ki sredi trpljenja podpira drugega in nam tako pomaga iti dalje. Bog je sredi našega trpljenja, trpi z nami in za nas. On je naredil ljudi, ki so zmožni deliti trpljenje z drugimi in ga preoblikovati v ljubezen. K temu pa je po papeževih besedah klical tudi včerajšnji koncert. Izbira Beethovenove 9. simfonije pušča sporočilo o temeljnih vrednotah solidarnosti, bratstva in miru. Zdi se mi, da je to sporočilo dragoceno tudi za družino, kajti v družini se prvikrat doživi, kako človeška oseba ni ustvarjena, da bi živela zaprta sama v sebi, ampak v odnosih z drugimi. V družini se razume, da samo uresničitev ni v tem, da sebe postavimo v središče, da nas vodi sebičnost, ampak je v podaritvi samega sebe. V družini se začne v srcu prižigati luč miru, ki naj bi razsvetlila ta naš svet.
Duhovne misli papeža Benedikta 16. za nedeljo Svete Trojice. Po velikonočnem času, ki je dosegel višek v praznovanju Binkošti, so v bogoslužju predvideni trije gospodovi prazniki. Najprej slovesni praznik Svete Trojice, prihodni četrtek slovesni praznik svetega rešnega telesa in svete rešne krvi, ter drugi petek praznik srca Jezusovega. Vsak od teh bogoslužnih praznikov poudari enega od vidikov, s katerimi zajamemo vso skrivnost krščanske vere, resničnost trojedinega Boga, zakrament svete Evharistije ter Božje človeško središče Kristusove osebe. V resnici so to vidiki ene same zveličavne skrivnosti, ki v nekem smislu povzamejo vso pot Kristusovega razodetja od učlovečenja do smrti in vstajenja, pa vse do vnebohoda in daru svetega duha. Danes zremo Sveto Trojico takšno, kakršno nam je dal spoznati Jezus, ki nam je namreč razodel, da je Bog ljubezen, ne eden v eni sami osebi, ampak v treh osebah ene Božje narave, da je stvarnik in usmiljeni oče, da je edinorojeni sin večna učlovečena modrost, ki je za nas umrl in vstal, in končno, da je Sveti Duh, ki vodi vesolje in zgodovino k dokončnemu osredinjenju. Tri osebe so en Bog, ker Oče je ljubezen, Sin je ljubezen in Sveti Duh je ljubezen. Bog je ves in samo ljubezen, najčistejša, neskončna in večna ljubezen. Ne živi v neki neizmerni osamljenosti, temveč je neusahljivi vir življenja, ki se brez prestanka podarja in posreduje. To lahko do neke mere zaslutimo, ko opazujemo tako makrokozmos, torej naš svet, planete, zvezde, galaksije, kot mikrokozmos, celice, atome, osnovne delčke. Vsem tem, kar obstaja, je v nekem smislu utisnjeno ime Svete Trojice, saj je vse, kar je, vse do zadnjega delčka v odnosu in s tem odseva Boga, ki je odnos. In s tem odseva stvariteljsko ljubezen. Vse izhaja iz ljubezni, teži k ljubezni in se giblje zaradi ljubezni, seveda z različnimi stopnjami zavesti in svobode. Gospod, naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji, vzklika psalmist. Ko svetopismo govori o imenu, misli na Boga samega, na njegovo najresničnejšo istovetnost. Istovetnost, ki odseva vsem stvarstvu, v katerem vsako bitje, že iz dejstva, da obstaja, ter iz tega, iz česar je ustvarjeno, kaže na presegajoče počelo, na večno in neskončno življenje, ki se podarja. Ali če rečemo z eno besedo, kaže na ljubezen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.